24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren, en daglig podcast om corona med Lone Frank.
Vi må allerede nu også sige, at vi danskere ikke kan forvente at møde præcis det samme velfærdssamfund, når vi er over på den anden side. Der vil være forandringer for os alle sammen, og jeg tror, hele den offentlige sektor kommer til at trække på borgernes tålmodighed.
Hej Per. Kom indenfor. Ja. Ja, der er jo godt med afstand derover til. Har du tjekket dine investeringer i dag?
Nej, jeg prøver at lade være. Det er for deprimerende.
Det er det nemlig. Jeg har ikke set på min pensionsordning. Jeg overgår det ikke, men jeg ved ligesom, hvad vej det går. Ikke? Når man begynder at få mails fra pensionsselskaberne om, at vi skal nok klare det. Vi skal ikke tage af, hvad der står i pressen. Okay, det er fint.
Det er dårligt tøjn.
Meget dårligt tøjn.
Vi ved ikke endnu, hvor dyb krisen vil blive.
Det økonomiske slag, isoleret set nu her, er sådan set hårdere end noget slag, der overhovedet kom under finanskrisen.
What we are wrestling with is uncertainty.
Det er i dag den 24. marts. I går der lukkede de internationale børser med flere procents nedgang. Det har de gjort længe. Nu er den internationale valutafond IMF kommet med en vurdering, som siger, at coronakrisen den vil i hvert fald skabe en global recession i år, og det hele kan blive meget værre end finanskrisen. Altså alt det her, det bekymrer jeg mig en hel del om, som mange andre, og jeg vil gerne have interviewet en økonom om, hvad egentlig der sker her. Men jeg ringede til en af dem i går, og han sagde til mig, han kunne måske godt stille op, eller jeg kunne få en anden økonom til det. Men vi kan ikke give dig andet end sludder for en sladder, fordi vi ved det faktisk ikke, sagde han. Så det var jo lidt af en opvågning. Så nu gør jeg noget andet. Nu tager jeg fat i en historiker, der beskæftiger sig med, hvad der faktisk sker helt derude, hvor økonomernes teorier ikke slår til. Og det er dig, Per H. Hansen. Velkommen.
Tak.
Du er som sagt historiker, og så er du professor ved CBS. Vi hørte jo i starten her Mette Frederiksen tale om, at velfærdsstaten den kommer nok til at blive meget, meget udfordret på den anden side af det her. Men det her, altså hvad er det for et mærkeligt punkt i historien, vi står i økonomisk set?
Jamen, vi står jo i en situation, hvor vi ikke har nogen idé om, hvordan verden kommer til at se ud. Og det er det, man kan kalde radikal uvished eller usikkerhed, som er noget, økonomer meget, meget sjældent prøver at beskæftige sig med. Forskellen mellem uvished eller usikkerhed og det, som økonomer beskæftiger sig med, det er netop, at vi har ingen muligheder for at prøve at lave prognoser, som er statistisk korrekte osv. Og når man så har med sådan en uvished at gøre, som er noget, der er flere og flere forskere, der skriver om, og vi stadigvæk gerne vil prøve at sige noget begavet om fremtiden, så må vi gøre det ved at prøve at konstruere nogle fortællinger om, hvordan kommer fremtiden til at se ud. Og der er Mette Frederiksens jo bare en af mange, hvor hun siger, at velfærdsstaten bliver presset. Men i virkeligheden er der jo ingen af os, der ved, hvordan det kommer til at se ud i næste uge, men jo i endnu højere grad om x antal måneder og år.
Jeg synes, det er meget interessant det her med, når du siger radikal uvished og radical uncertainty, som det hedder i lingo. Altså når man snakker med folk i bankverdenen, som jo hele tiden råder folk altså til pensionsordning og det ene og det andet og det tredje, så siger de netop altid, jamen sidste gang så det sådan og sådan ud, men den her gang, denne her krise, det siger de ved hver krise, jamen den er ligesom anderledes. Nu der er så sket noget andet, vi forstår det ikke helt, nej, og vi kan ligesom ikke vende os til, at hver eneste gang så ser det ud til at være helt anderledes i de her altså radikale perioder. Og du har også sagt, jamen der sker i virkeligheden, der sker et meningstab. Man ved simpelthen ikke, hvor pokker man er henne. Og så interesserer du dig jo for noget, der hedder narrativ økonomi, som ikke så mange økonomer er inde i. Prøv at forklare, hvad det er.
Ja, altså narrativ økonomi er noget relativt nyt. Det er ideen om, at fortællinger er vigtige for, hvordan verden ser ud og hvordan den bliver. Til gengæld ikke. Det er noget, historikere, sociologer og antropologer har beskæftiget sig med i ganske mange år. Men inden for de seneste år, der er der jo dels kommet en retning, eller den har været her længe, det der hedder behavioral finance, altså adfærdsøkonomi. Og inden for den har der nu udviklet sig en meget lille gruppe, især centreret omkring Nobelpristageren Robert Shiller, som netop har udgivet en bog, eller sidste år udgav en bog, der hedder Narrative Economics, altså narrativ økonomi, og hvor han faktisk prøver at fortælle økonomstanden, at vi er nødt til, eller de er nødt til, at begynde at se på, hvordan fortællinger påvirker økonomien, fordi de påvirker forbrugere, altså vores lyst til at bruge penge, for eksempel i en krisetid som den her. Den bliver reduceret, når der lige pludselig er fortællinger om, at vi ved ikke, hvordan verden ser ud, og vi mister alle sammen vores job, og det hele er noget frygteligt noget. Det påvirker altså, så det handler ikke længere bare om investeringer og forbrug og arbejdsløshed, men det handler om nogle andre ting, som er mindre håndfaste for økonomer især måske.
Det er meget interessant. Jeg ser for eksempel i dag i Børsen, der er en mand, der hedder Brian Kusk. Han er kapitalforvalter med noget, der hedder Arta, og han skriver en lang opsang i Børsen, eller i virkeligheden, altså han plager faktisk os alle sammen om, lad nu være med at miste mod, lad nu være med at sælge ud, som han siger. Det er kort sagt frygten for at miste sine penge, der lige nu gør, at vi mister vores penge. Og netop, som du siger, altså, ja, fortællinger, altså de historier, vi har op i hovedet, gør et eller andet ved vores adfærd, og det får økonomiske konsekvenser. Men man kan også sige, hvordan gør man så noget ved de fortællinger? Altså, hvordan gør man noget i de her situationer?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og er utroligt svært at styre, ikke mindst fordi, at de er i pressen alle vegne og hele tiden, og rigtig mange af dem er negative nu. Ligesom de måske op til og før finanskrisen i 2008, der var de positive om, hvor godt det går, og så videre, at investeringerne stiger og stiger. Og det har der faktisk også været her det senere stykke tid op til coronakrisen, hvor aktiemarkederne blev med at stige, og det kan jo føre til en måske lidt utidig optimisme omkring fremtiden. Og så kommer der sådan noget her, som lige pludselig vælter hele vores forståelse af, hvordan verden hænger sammen, det jeg kalder et meningstab. Og så har vi brug for at prøve at skabe mening og orden i vores opfattelse af, hvad der sker, og det bruger vi fortællinger til. Og det er dybest set det eneste, vi har.
Lad os lige tage et godt eksempel på det her med, at der er fortællinger, og de faktisk ofte konkurrerer med hinanden. Det er jo faktisk altså finanskrisen 2008. Vi skal gå tilbage til den. Der har vi sådan en eller anden form for de fleste af os en fornemmelse af, at det var jo noget med de der subprime-lån. Det var en grådig finanssektor, der gjorde et eller andet. De lavede nogle underlige derivater, og det var det, der udløste det hele og lagde økonomien ned. Der er også andre fortællinger om det der, og faktisk, som du siger, det er jo ikke afklaret. Hvad er de konkurrerende fortællinger her?
Nej, det er ikke afklaret, og jeg tror en interessant pointe, men som økonomer nok har det svært med, det er, at det bliver aldrig afklaret. Jeg tror egentlig ikke, at der er en endegyldig sandhed om årsagerne til finanskrisen, men vi er stadigvæk som mennesker nødt til at prøve at skabe orden i vores forståelse af den, og der er det så, vi bruger fortællinger. Og det er klart, når vi skal forklare finanskrisen, hvem forårsagede den osv., så er der jo rigtig mange interesser i spil. Derfor handler det også om magt, det handler om ideologi, og der er to grundlæggende fortællinger. Ikke bare om finanskrisen 2008, men generelt vil jeg påstå hele vejen tilbage. Mm-hmm. Jeg har selv undersøgt det for 1920'erne, hvor Danmark var i en slem bankkrise. Ja. Den ene fortælling, det er sådan set den, du lige nævnte, med at det er bankernes skyld. Og at det er grådige bankfolk og produkter, som de ikke engang selv kan styre, der lige pludselig fører til, at det hele det crasher. Den anden fortælling, som også var klar, men ikke helt så stærk under finanskrisen, det er, at det er centralbankens skyld, og det er statens skyld. Ikke mindst i USA har der været en voldsom kritik af den lave rentepolitik, som Federal Reserve, den amerikanske centralbank, førte op til krisen, at det fik folk til at låne for meget, og det betød, at penge blev fordelt på en helt forkert måde.
Så der var skurken, det var i virkeligheden skurken Alan Greenspan.
Og staten, ja, som blander sig, ja, i markedet. Mm. Så i virkeligheden kan du sige, at det handler om, kan markedet styre sig selv, og har det bedst med det, eller skal staten være med til at styre, og ellers kan det ikke fungere. Og der er du så henne ved, at de her to egentlig grundfortællinger, de jo også er ideologisk præget, fordi det afhænger af, hvor du står i forhold til markedet, stat. Ja. Og i finanskrisen 2008, der må man jo nok sige, at det blev sådan lidt af en blanding, men den dominerende fortælling blev, at det var bankernes skyld, og derfor skulle de reguleres hårdere.
Nu siger du to grundfortællinger. Er det der de eneste to fortællinger, vi har, som sådan er gennemgående altid?
Nej, det er det selvfølgelig ikke, men når du taler kapitalistisk økonomi, eller kapitalismens historie for den sags skyld, så kan du spore de her fortællinger hele vejen tilbage til 1700-tallet, hvor kapitalismen opstår. Hvilken rolle skal markedet spille? Hvilken rolle skal staten spille? Og er de altså kan man overhovedet adskille de to ting? Så det er nogle helt grundlæggende ideologiske tanker, som vi også udmærket kender. Du har Adam Smith på den ene side med markedets usynlige hånd, og så har du Karl Marx og nogle andre på den anden ekstreme side, at staten skal overtage det hele. Så de to grundfortællinger, og de findes der selvfølgelig i en række variationer over tid.
Men du siger så i virkeligheden også, altså, at økonomi er ikke en altså eksakt videnskab, og det er ikke engang en approximeret videnskab på den måde, at man kan stille sig op bagefter og sige, hvad var den rigtige fortælling, hvad er den rigtige tolkning af det her. Man kommer altid til at stå på en ideologisk grund.
Det vil jeg mene, ja, og jeg vil selvfølgelig også mene, at økonomi derfor også er økologisk. Det man så kan sige, det er, at økonomi som videnskab altid virker inden for en helt overordnet dominerende fortælling.
Ja.
Og den har jo i de senere år været, at markedet skulle have lov, altså med, vi har haft siden 70'erne, 80'erne, haft en tendens til at privatisere, deregulere og gøre ved, så markedet skulle spille en større rolle, det man bredt kalder neoliberal tankegang. Og inden for de rammer, der har økonomi jo gjort meget godt, men når der så sker sådan nogle ting, som er meget dramatiske, at det vil sige, at inden, så længe at bussen kører, vi har den samme fortælling, og grundreglerne egentlig fungerer godt nok, og der ikke er kriser, så kan økonomi jo sige rigtig meget godt, og har også gjort det. Men når så der kommer kriser, så bliver den udfordret, fordi de kan ikke længere forklare, hvad der sker.
Ja. Sig mig en gang, godt lige, jeg kommer lige til at tænke på, sådan, hvis man skulle sige, er der en nogen som helst form for tredje fortælling derude? Altså man har jo, synes jeg, i alle kriser, og især i de seneste, altså lad os sige 20 år, hørt meget om det her med, og lad os for guds skyld lade være med hele tiden at tænke i vækst. Vi må kunne lave en helt anden form for økonomi, der ikke bygger på vækst, og dermed ikke udnytter klodens ressourcer og alt det her. Det har vi brug for. Har den overhovedet nogen betydning? Den fortælling. Er det noget, du ser komme frem på forskellige tidspunkter?
Den kommer frem, det er der slet ingen tvivl om, og det er altså dels selvfølgelig klimakrisen, og det der er været skrevet og sagt om den i de senere år, og især inden for det seneste års tid. Og det kan nok ikke udelukkes, at den her coronakrise også kommer til at bidrage til det. Så selvfølgelig kan man bestemt ikke udelukke, at der kommer en helt ny fortælling, men det kommer til at tage tid, og forudsætningen for, at den fortælling kan vokse frem, er netop en afgørende krise. For ellers har det været de der to parametre, stat og marked, sådan groft sat op, ikke? Som har været de dominerende. Og de har jo begge to været orienteret mod økonomisk vækst. Hvis vi nu skal have en ny fortælling, som skal prøve at distancere sig fra det og finde på noget helt andet, jamen så skal vi forestille os en anden fremtid. Og så er vi tilbage ved det her med radical uncertainty. Og det, som så kommer der, det de fortællinger gør, det er, at de forestiller sig en anden fremtid. Det hedder så også selvfølgelig imagined futures, og nogen taler også om fictional expectations, altså fiktive forventninger til fremtiden, fordi det er det eneste, vi kan have. Ja. Men hvis de bliver stærke nok, så kan de ændre verden.
Men lad os lige tage coronakrisen og tage fat i den. Altså, hvad er det for nogle fortællinger, man kan begynde at skimte? Altså, det er vel egentlig igen de to klassiske, ikke? Altså.
Jo, men med nogle variationer, som er interessante. For det første er det en fortælling, som ikke umiddelbart har en indlysende skurk. Alle fortællinger har jo helte og skurke, som vi også lige talte om i finanskrisefortællingen. Den her, der er selvfølgelig et virus, som vi kan gøre til skurk, men det er svært, det er upersonligt, vi kan ikke forholde os til det på samme måde.
Vi kan ikke straffe det.
Nej, men du kan for eksempel se, at her de allerseneste dage, er der jo også begyndt at dukke en om at måske har staten i virkeligheden handlet forkert ved at lukke det hele ned. Måske skulle vi bare have isoleret de ældre, eller hvad man nu kan finde på af andre historier.
Ja.
Det er staten som skurk igen. Vi har også en fortælling om, jamen, når det hele crasher, så kan markedet ikke klare sig selv. Nu ser vi jo, at staten faktisk er nødt til at gå ind og holde hånden under. Og derfor er der nogle politikere fra venstrefløjen, som har sagt, at nu må samfundskontrakten tages op til fornyet forhandling osv. Så ja, det er faktisk i høj grad de samme fortællinger. Men igen, det er jo meget skitseret sat op. Selvfølgelig er der en masse nuancer og variationer.
Ja. Okay, nu har vi snakket meget om fortællinger, og det kan lyde sådan luftigt, altså sådan lidt netop, altså lidt, det er lidt samfundsforskeragtigt, ikke? Altså nogle fortællinger, ja, altså hvad med det konkrete? Mm. Så lad os lige se på, hvordan i virkeligheden igennem historien, det her med kriserne har ændret synet på verden og faktisk givet ophav til ny økonomisk teori. Vi tager lige et klip først.
Settled in the White House, the new president went to work. He had conquered personal despair. Now he had to relieve the despair of a nation. To do so, he created the famous alphabetical agencies of the New Deal. Their purpose? To fight the depression, to provide work and security. Soon the factories reopened. Unemployed men returned to their jobs. America's sick industry took a sharp turn for the better. Farmers were helped financially to save their land and harvest their crops. And from Roosevelt's desk flowed a huge program of public works. Pressing a button, he put into operation a great new system of dams, flood control and electricity for the people. FDR could say truthfully,
"Fear is vanishing, and confidence is growing on every side."
Thus optimistically, Roosevelt ended his first term in the White House.
Ja, det var jo et dejligt propagandaklip fra om New Deal med Franklin D. Roosevelt, der efter depressionen kom og redde nationen. Prøv at tage os tilbage til den gang og fortæl, hvad var det egentlig, der skete med hensyn til lige præcis altså depressionen og nye økonomiske tanker?
Men det, man kan sige, det er jo, at økonomisk teori på det tidspunkt, som var en klassisk liberal økonomisk teori om, at markederne skulle have lov at passe sig selv, og staten gribe ind så lidt som muligt, det blev væltet helt rundt, fordi den teori kunne ikke forklare depressionen. Ifølge den teori var der ikke nogen depressioner, med så må sige, fordi markedskræfterne ville selv genskabe balancen. Og derfor stod man igen med det, jeg kalder meningstab, og man havde brug for at forestille sig en anden fremtid. Og det gjorde så blandt andet John Maynard Keynes, som i 1936 skriver en bog, som skriver General Theory, som handler om, at staten nogle gange er nødt til at gå ind og skabe efterspørgsel og investeringer.
Så har man keynesianismen.
Så har du keynesianismen, ja. Og det er jo i virkeligheden det samme, som Roosevelt står for, at staten blander sig med New Deal og går ind og intervenerer i økonomien på en række måder. Og da du så kommer ud efter 2. verdenskrig, ud i et andet samfund, så er hele den økonomiske teori forandret, fordi keynesianisme er kommet til at spille en afgørende rolle, og i alle lande, i hvert fald i den vestlige verden, handler det om at undgå arbejdsløshed og skabe et bedre samfund.
Ja.
Det går så også rigtig godt i en række år med høje økonomiske vækstrater, men i 70'erne, der støder vi så ind i stagflation, altså hvor man
både krise og oliekrise.
Ja, oliekriser og hele masse. Og det kan keynesianismen ikke forklare, fordi de kan ikke forstå, hvorfor vi har høj arbejdsløshed og høj inflation på samme tid. Og så kommer Milton Friedman og en række andre liberale økonomer, især fra Chicago University, på banen og siger, jamen det er fordi, at staten blander sig alt for meget i økonomien, vi skal lade markederne styre det her. Okay. Og så får vi så den der neoliberale vending, som jeg nævnte lige før. Og den kører jo sådan set så op til finanskrisen.
Ja.
Og så står vi igen i noget, vi ikke kan forklare, fordi hvis markederne kan klare sig selv, hvordan kan sådan noget her så ske? Og så har vi så de der to fortællinger. Jamen i virkeligheden var det ikke markedernes skyld, det var centralbanken og staten, eller jo, det var markedernes skyld, det var banken. Og nu står vi så endnu en gang med totalt meningstab. Hvordan kan det her ske?
Ja.
Hvad skal vi stille op?
Ja, og bare sådan noget, jeg synes, det er så interessant, altså, hvis det ikke var til at græde over. Men når man hører for eksempel altså, sin bankmand sige, jamen altså lige nu, det skulle ikke kunne foregå, men både obligationer og guld og aktier går ned. Ja. Altså, og man kan se sveden springe på panden, ikke?
Ja.
Altså, og det er virkelig helt, helt, helt forfærdeligt, ikke? Men hvis vi sådan skal altså gå ind i netop, hvad har vi så faktisk af, altså hvad kan vi se for os af fortællinger fremover? Altså jeg umiddelbart, hvis jeg sådan skal stå og sige, hvad kunne man egentlig forestille sig her? Jeg kan forestille mig, at man kommer til at tale fremover om denne her krise, som det var den krise, hvor man ligesom så, altså det var en, hvad skal man sige, det var naturen, der på en eller anden måde kom ind og ødelagde noget. Det var ikke finanssektoren, det var ikke altså staten. Der kom noget fra naturen og væltede op og gjorde krav på du ved, menneskeliv. Og så har vi jo i virkeligheden, det vi ser, det er også en fuldstændig sådan klassisk opgør om, jamen hvad skal vi satse på? Altså, det er menneskeliv mod økonomi, fordi det er det, vi faktisk debatterer rundt omkring. Her lukker vi ned, fordi vi siger, for alt i verden, vi skal redde så mange menneskeliv som muligt. Det er det, det handler om, og så må vi stå sammen. I USA har du jo faktisk Trump, der står og siger, det her land, som han var ude at sige i går, det her land er ikke lavet til at lukke ned. Vi kan ikke have en økonomi, der lukker ned. Så han siger faktisk, uden at sige det direkte, så må der dø nogle mennesker. Ja. Og det er det, den her krise faktisk lægger op til. Det er menneskeliv mod økonomi.
Ja. Det er rigtigt. Og det er jo så nogle andre fortællinger, der lige pludselig, fordi så bliver økonomien mod et helt andet værdisæt. Og hvor økonomien jo er det her med cost-benefit-analyser, som nogle økonomer også vil du sige, vi skulle have lavet i forbindelse med den her krise, mens andre siger, jamen man kan ikke sætte pris på et menneskeliv. Men jo, det kan jo økonomer faktisk godt, det har de jo gjort i mange år, mens andre strider imod og siger, at det er fuldstændig urimeligt. Det handler jo typisk set, vil økonomen sige, om hvordan man bruger knappe ressourcer. Men det er jo også en fortælling, og det helt afgørende er jo, at fortællinger er ikke uskyldige, de gør noget. Mm. Og den dominerende fortælling kommer til at præge verden. Fortællinger er lige så virkelige som den virkelige virkelighed. Og det tror jeg er vigtigt at være opmærksom på her. Og du har sådan set jo en god pointe, når du siger det med, at vi kan gøre naturen til fjenden. Men hvordan kan vi så skærme, så vil der kunne opstå fortællinger, som tror jeg vil for eksempel gør, at vi søger mere indad, vi lukker vores grænser mere for at skærme os, ikke bare mod naturen, men jo i virkeligheden også mod globaliseringen. Så det er i hvert fald en mulig fortælling, der kan opstå og være med til at trække den retning, eller en forestillet fremtid. Men der kan jo også være andre om, at vi er nødt til at samarbejde meget mere for at undgå, at det her sker igen.
Det minder mig i virkeligheden om, vi havde en gæst her for nogle dage siden, Anders Blok, sociolog, der snakkede meget om den Ulrik Bækske tankegang om emancipatorisk katastrofisme. Altså når man står i de her kriser, så er der flere mulige responser. Man kan vende sig ind af, og man kan forestille sig, at der er noget frigørende i krisen ved, at man får en fortælling om, nu skal vi være mere internationale, vi skal være mere samarbejdende osv. Hvad tror du, hvis du tager igen fat i finanskrisen og det, vi så der, som du jo har tænkt en del over, hvad kommer vi til at se?
Jamen, jeg tror, det er jo utroligt svært at sige. Jeg er nok lidt, sådan lidt nedtrykt af natur, så jeg kan jo godt have en hang til den lidt problematiske fortælling, fordi den allerede har gang eller noget for sig ude i den virkelige verden. Ikke? Der er en klangbund. Vi ser nationalisme, vi ser fremmedhed, vi ser en række tendenser til at se indad og til at afskærme sig fra resten af verden. Og så et muligt scenario er i hvert fald, at den fortælling vil blive styrket. Ja. Men jeg mener faktisk også, ligesom vi så efter depressionen og 2. verdenskrig, at der er en anden fortælling, der er mulig, at vi skal have mere samarbejde, vi skal åbne os, vi skal hjælpe hinanden. Og det kan godt være de to, der i hvert fald kommer til at stå og balancere over for hinanden. Hvad for en, der vinder, det kommer til at handle om magt og ideologi.
Per H. Hansen, tusind tak, fordi du kom og gav os dine forskellige fortællinger.
Selv tak.
Historiker og professor ved CBS. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen og Anders Stein. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
'24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.